Helo, a croeso i rhaglen rhif 32 o Nawr i'r Awr, gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Davies.
Heddiw, ni'n mynd i trafod y ras ei hunan. So, ni'n mynd i trafod siwt ath y ras i fi, siwt ath ei eraill, y profiad gath Nia yn gwylio fi, yn gwylio'r athletwyr, y glaw, y gwynt. Felly gobeithio newch chi mwynhau clywed fi yn ni a'n sgwrsio am digwyddiadau'r dydd.
Y ras mae David yn siarad y byty wrth gwrs yw Ironman Cymru. A os ych chi heb clywed rhaglen rhif 31 sy'n arwen lan at y ras, yna ewch nôl i gryndo arno hwnna gynta. Diolch! Reite David. Clywon ni wrtho ti yn y pennod diwetha, reit fel gades i ti, es i wedyn nôl i transition, sef lle o'n i'n mynd i gwylio'r swim. Felly disgrifiau i ni beth weles ti pan gades i ti a pam es ti am y traeth y bore ni.
Wel, yn gyntaf, dales ti fi off guard fyna yn tynnu'r ffôn mas am quick clip. A ni ddim yn gwybod beth i weid ar y pryd.
Sa'n dyfaru o gwbl, achos mae'n sound-on amazing, a mae'n really roeti yn y sefyllfa.
Oedd e'n briliant gwrando nôl, jyst ar y clip bach na. Ond do, gades i ti fyna, rownd y cornel, lawr y zigzags, a wrth bod fi'n dropo'r bag pink de ar y hwc, oedd pawb yn edrych lawr a gweld y môr yn lot fwy choppy de, na beth oedd pawb yn disgwyl. Oedd ei wel yn eitha rwff. A oedd pawb just gyda'r fel gulp feeling na yn ei wddwg yn gweld y môr ddim fel wedi'r dwrnod cyn ni'n yn sicr a wedi'n swim anodd de.
Oedd e. So cyn i chi fynd mewn i'r môr, gathoch chi'r anthem fel arfer a hefyd tywelwch am y frenhines?
Do, so gath y pros mynd mewn am ymarfer, ond gatho ni ddim mynd mewn. 5 munud wedyn cyn ni dechrau, gatho ni God Save the Queen, a gatho ni hen wlad fy nhadau, a gatho ni munud o dywelwch i'r frenhines cyn i'r ras dechrau, de. Cyn i ACDC a dechrau gyda'r music, a ni jyst yn edrych rownd fyna. Edrych lan a gweld milodd a milodd o bobl, a oedd e'n ffantastig.
Er bod ti wedi gwneud Ironman Cymru sawl gwaith nawr, ti still yn cael dy taro gyda'r teimlad na ar ddechrau'r swim?
O'n i'n just teimlo'n ffodus bod fi na yn dechrau ar y ras yn barod i fynd, a oedd y teimlad yn wych, a just edrych rownd yn canu'r anthem yn moment special cyn dechrau, o'n i'n barod i fynd ar ôl ni de.
Mewn a ti, i'r môr, oedd e mor wael a wyt ti'n meddwl?
Oedd e'n wael, oedd e'n rwff, oedd e'n than oedd mynd mas am y boi cynta, oedd hwnna wedi cymeryd tipyn amser, ond ni ddim yn teimlo fel bod fi'n mynd yn gyflym, oedd ddim yn teimlo fel bod unrhyw rhythm o gwbl da fi. Techneg mas o'r ffenest, licen i ddim edrych am techneg yn unan yn bwrw mas am y boi gyntaf nad e, le wedd y tonnau yn gryf. O'n i yn ffodus yn gwneud cwpl o ymarferion yn y môr na fy porth i trysaeth. O'n i wedi bod mewn, a o'n i wedi bod mewn gyda Simon, partner dywar, a oedd y tonnau'n eitha gryf prynu, ond fi'n meddwl oedd hwn lan lefel. Eto, oedd cwpl o pros, dwi'n meddwl, er enghraifft, mae Joe Skipper wedi gweud hwnna oedd un o'r swims anoddau fe wneud. A oedd cwpl o'r pros yn cerdded mewn a ddim yn ffansio fe cerdded mas eto.
Wel, rwy'n deall ers y ras, mae na beth digwyddodd i'r pro ma, mae pob un yn siarad y byddi. Wedi nath y deifo ar y dachrau, achos maen nhw'n deddol y deifo mewn i'r môr, nath yna fi ysgu dde.
O, oce. Okay.
Achos oedd ddim yn sylweddoli. Pa mor dwfwn oedd y môr. Pa mae fy môr galed i nofio yn tonne?
So ni'n gyfarwydd iawn y fe i ddechrau da. Fel wedd y môr fyna, byddai ddim yn rhywbeth byddai ti'n... Os byddai ti'n dreifo lawr i Aberporth neu mynd am sea swim, byddai ti ddim yn mewn i nofio yn hwnna i ddechrau gyda. Dwi ddim yn saff iawn a bydde ti ddim yn gallu cael unrhyw rhythm hefyd. So, ni'n gyfarwydd ddim yn i'r pwll nofio. So, oedd hwnna'n neud en...
Ond mae fe'n teimlo, i nofio yn y môr.
I rywun fel fi sy'n eitha ysgaf, rwy'n eisiau'n cael ei twlu byddai'r lle.
Mm-hmm.
Twlio un ochr i'r llall, lan a lawr. Mae'n gallu hala lot o bobl i teimlo beth nhw'n gweud yn seasick. Lot o bobl yn hwdi yn y dŵr pan maen nhw'n cael ei twlu lan a lawr bach bod fel ar cwch, ti'n gwbod? So, dwi ddim yn pleserus i lot o bobl. Ti ddim yn, pobl sydd ddim yn licio jellyfish a stwff fel la, sy'n gobeith o gweld yn rhywbeth fel la. Ti lot mwy tebygol o cael cic i'r gwyneb, penelin i'r gwyneb, achos mae pobl lot mwy frantic. Mae lot o chwifio breichau. Ti ddim yn lle gweld y bois nes bod ti'n agos atyn nhw. A mae'r pethau hyn i gyd yn neud yn lot mwy anodd i cael unrhyw fath o rhythm, ti'n gwbod?
Pam ti'n nofio am mas dros ben ton, byddwn ni'n disgrifio fe bach fel y teimlad na yn y bola, ti'n cael pam ti'n mynd lawr roller coaster, achos ti'n nofio, ti ar ben y ton, wedyn yn sydyn, mae'r ton wedi symud am y traeth, ti dal na, a ti jyst yn cwmpo nôl i'r tir, i'r môr mwy shallow, ond mae'n gallu bod yn lot o sport, ond dim pam bod mil o bobl o gwmpas ti, dwi'n siŵr. So nes ti sôn fyna, bod yn anodd i weld y bois, gweld pobl eraill yn y môr. Ond, o'n i jyst moyn pigo lan yn gloi yn biti y bois ar y cornel cynta. Yeah.
Felly, yn arferol, dim ond un boi sy'n ar y cornel cynta, chi'n ofio rownd o boi a wedyn chi'n bwrw draw am y lighthouse.
Yeah, so chi'n cadw'r boi ar eich ochr dde a nofio yn gwmpas e, troi'r dde.
So, ar y tro yma, o'ch chi'n mynd rownd y boi cynta, boi ar y dde, a o'ch chi'n mynd lan bach wedyn.
Mas
yma môr. Mm-hmm. Jyst 50 metr bach, a rownd boi arall cyn troi, tro yma. Ond, oedd y tonnau môr gryf, oedd e'n anodd iawn i mynd rownd y bois yna, oedd lot o congestion yna, a oedd lot o bobl yn actually mynd yn stuck, ti'n modd, achos oedd y ton o dan y môr gryf, ond nhw'n fel whirlpool bach, yn cadw pawb da gily. Rownd hwnna, ebyn y ail lap de, oedd y boi pella na, allan am y môr, wedi symud. A mae lot o drafod wedi bod, achos bod chi ffili weld y boi, achos bod chi'n agos iddyn nhw, oedd lot wedi falle miso
yr
ail boi, a wedi nofio falle bach mwy fyr. Achos mae rai o'r amser yn nofio bach
yn
gloi. Fi wedi clywed cwpl o bobl yn siarad ti o'n a siarad gyda'i gilydd le o'n ddim yn actually siŵr o'i bearings i hunan o pwy nhw'n nhw fod mynd i.
Y ffaith yw, mae yr gwybodaeth ych chi'n cael fel y athletwr cyn y ras yn gweud bod rai mewn gwmpas doi boi. Ond sa'n credu bod lot o bobl wedi sylwi arno hwn.
No.
Mae pobl sy'n neud rai mewn Cymru yma, degfed, wythfed, pumed tro, i fynd rhael tro. Mae'n falle asumo bod yr un peth a arfer a heb mynd y gwmpas y doi boi. Dim ond wedi mynd i'r dde ar y boi cynta. Is di rownd y ddoi?
Is di rownd y ddoi?
Dylwn ni gweud
na. Ges i'r distance ar cloc fi a GPS watch fi yn gywir. 3.8k. Yeah. A mae watch fi, fel ti'n gwybod ni, mae wastod achos fi wedi cymaru watch fi a watch di. Mae watch fi wastod lan yn fyr.
Yeah.
So oedd pellter nofio si ddim yn broblem, ond fi wedi gweld a clywed lot môl wedi ar yr ail lap, achos oedd y ton mor gryf wedi symud y boi pella, a wedyn ddim, so oedd y rai bobl yn mynd yr ail lap, ddim wedi mynd i'r boi pella, ddim ond yn mynd i'r un cynta welo nhw,
yeah.
A mynd rond hwnna, byddwn nhw wedi safio nhw felly can medr.
Yeah. A os o'n nhw wedi colli'r ail boi ar y tro cynta hefyd,
yeah.
Byddwn nhw wedi safio, wel, can medr arall, so yna 200 medr yn llai.
So, oedd e'n diddorol, ond pob clod i pawb nath dod mas o'r dŵr yna, oedd e ddim yn hawdd. Ni'n gwybod lot o pobl brofiadol iawn sydd wedi gwneud sawl Ironman, wedi cael amser anodd iawn yn y môr, o achos pa mor anodd a pa mor gryf wedi y ton.
Dwi'n deall bod tua 100 o athletwyr ddim wedi gorffen yr nofio. Dwi'n wedi gweld lluniau lle oedd yr RNLI, yr gwirfoddolwyr, yn gyda'r cychau llawn, paddleboards nhw'n llawn gyda pobl yn cael eu tynnu mas o'r môr. Felly, dwi'n credu dylwn ni gweud ar y pwynt yma, diolch yn fawr iawn i y gwirfoddolwyr, oedd mas yn ddim mewn conditions great i nhw, chwaith, ynddo fe?
Byddwn nhw ddim wedi joio fe.
A ffaint o help o'n nhw wedi roi i ffrindiau a phletwyr ni ar y diwrnod.
Dys i rownd, a beth arall fi wedi gweld, o lot o pobl, ti'n fel arfer pan ti'n neud Ironman, ti'n edrych ar y watch lap gynta, so dys i rownd, o'n i'n gweud 32 munud, o'n i'n fel, o, briliant, dwi'n delighted yna, dwi'n wastad nofio 32 munud am 7.3, so dim as 32 fyna, good. Yn wedi gyda'r tonnau. Rownd ar ail lap, dys i mas just dros 107. So, byddwn nhw wedi bod
35.
So, byddwn nhw'n eitha reit, fi'n meddwl. Ti'n slow o bach ar yr ail lap. O lot o bobl wedi nofio ar ail lap yn glyfrymach na'r lap cynta.
Ie, yeah, mae rhywbeth wedi mynd o lef.
A loads wedi nofio yn gloiach ar ail lap sy'n gweud eitha tipyn, fi'n meddwl.
Dylen ni weid, oedd yn anodd i nofio mas i'r boi cynta, ond o'r ail boi nôl i'r tywod.
O, joio mas draw.
Oedd e fel surfo.
O, oedd e'n clas. O'n i hedfan, oedd e'n eisiau fi'n wyfio'r brichau.
Felly, fi'n gwybod y lot o bobl di ffeindio fe'n anodd i cyrraedd y boi cynta a i nofio ar hyd y tonnau rhwng y doi boi. Ond os gofyddwch chi'n ben yn neud hwnna, wedyn o'ch chi'n cael, o'ch chi'n cael y reward am y gwaith ar y ffornol mewn.
O ti gallu, fel wedes ti'n gwybod, o ti fel bod ar fel body bod bach. Os o ti'n dala'r ton yn iawn, a dde jyst yn hedfan ti mewn, a oedd y part o'r lighthouse nôl i'r garreg.
Dim lighthouse i gael yn tymbu.
O. Ie. Ti'n gwybod beth ni'n siarad ti?
Yr ail boi.
Ie, yr ail boi, ti'n gwybod, beth yw'r...
Lifeboat station.
Lifeboat station, ie. Ti'n gwybod beth ni'n siarad beth ti? A pawb yn gwybod beth ni'n siarad beth ti? O'r lifeboat station, nôl i'r garreg, yn lot well na hedfa mas o'r ffordd arall, de.
OK. Nofio wedi wneud 1 awr 7 munud. Ti'n hapus da hwnna i ystyried yr conditions yn y môr? T1.
So, oedd e'n briliant rhedeg. Un o'r favourite parts o'r diwrnod, rhedeg lan y zigzag trwy'r dre, le mae y crowd yn mynd yn wyllt. A o'n i fyna yn edrych rownd yn gweld a clywed yn enw, clywed DC Triathlon yn cael ei alw. A wedyn wrth o'n i ddod yn rownd, o'n man briliant â chi, le o'ch chi'n gweld fi'n rhedeg a gweld fi'n mas ar y beicwyd. A un o'r favourite moments fi o'r dydd cyfan oedd gweld Harry oedd e'n eistedd ar y bariau ydych chi. A wrth i fi redeg heibo, oedd e'n briliant i gweld Harry yn edrych arna i. A oedd e gweld y dadw yna, beth oedd e'n neud? A oedd e jyst yn dilyn fi all the way. A oedd hwnna jyst i stico'n meddwl fi am mor hir. Redeg i T1, mewn y mas T1, dim broblem, ges i masbar yn T1, ges i gel yn T1, piges i'n feiclan ar ôl, newid, a offa fi a weles i chi ar ffordd mas, unwaith eto cyn bwrw am lomffi de.
Irina, sydd â diddordeb, beth oedd amser T1 di?
7. Munud a hanner, a o'n i'n hapus gyda yna. Wedi edrych a o'n i wedi gweld o Joe Skipper yn illodd e'r ras, oedd e tua 6.40, 6.45.
Oh, OK, so ti ddim beth.
So o'n i'n really blessed a siwt ath T1.
Mas ar y beic da.
Mas ar y beic. A, cwpl o bethau sy'n stick o'r meddwl ar y beic oedd yn gynta y DC Triathlon Signs. So, byddwn ni yn brysur dros ben yn gwneud posteri, DC Triathlon, nawr yw'r awr, a wedi roi nhw lan yn Lidstep, roi nhw'n Lymffi, a roi nhw'n Narberth, a wedi gweld Reina Mas ar y cwrs yn, twtch bach neis. Ti'n pan chi ar mynd trwy moments, a chi'n edrych mlaen i gweld pethau bach fel a, gwerthfawrogi beth mae pobl wedi bod yn neud i roi hwb i chi tra bod chi mas ar y cwrs.
Diolch, David. Fi'n falch bod nhw wedi helpu. Beth am y tywydd?
Oedd y tywydd yn anodd, oedd teilwynd gyda ni yn mynd tuag at Pembroke. A oedd yna'n, wrth bod chi'n mas am angl eto teilwynd, ond troi rownd o angl wedyn, oedd hedwynd da ni yn mynd nôl tuag at o angl i Pembroke a'r partner cwrs. Oedd wedi gwneud yn eitha anodd. Dim yn gyffredin iawn ar y cwrs na, os fel arfer chi'n cael teilwyndau o angl yn hwthu chi am nôl i Pembroke yn really rhoi boost i'r cyfartaledd ar y beic de. Ond oedd y beic yn anodd, aeth yn eitha da i fi, dales i nôl bach ar y degau yn enwedig ar mynd fel ar y corneli, ar y descent.
Ar y goriweired.
Ie, yeah, ar y goriweired e. Wedd cona ar y feddwl, ar peth wetha o'n i moyn, wedd cael crash, o'n i'n gweld am felly bod sy'n wedi dod off y beic.
Mm.
A peth wetha oedd yn mynd trwy'n meddwl fi ar y pryd, wedd dau, pa i wneud dim byd wallgof.
Ie. Yeah.
Just byddan sensible. Pai cymeryd unrhyw risgs. Ni'n hedfan i cona mewn dau wythnos a hanner o heddi. A dwi moyn fod yn cychwyn y ras na. A nawr ydym yn amser i cymeryd risgs yn dod yn disgyn de. Felly cymeryd sy'n hwnna'n rwydd. Beiges i 5 awr a 35 munud. 19.9 milltir yr awr i'r ein awch chi sydd gyda ddiddordeb. A o'n i'n teimlo'n eitha da yn dod off y beic.
Cyn bod ni'n siarad y byddu'r ail transition de, ail man pontio, dwi'n deall, yw'r gair Cymraeg am transition. Ond, doi peth ni'n mynd gofyn i di. So, yn gyntaf, un peth dwi wedi clywed lot am yw Joe Skipper a bod e wedi cael problem mecanyddol ar y beic. Is ti heibo fe?
Na, is ti ddim heibo fe. Na.
A ti ddim wedi gweld yr ochr yn rhawl?
Na, dim cweit. Fi'n meddwl bod ni wedi bod yn agos, ond dim cweit. Fi'n meddwl, oedd e nôl yn tua safle i geinfed cyn i fe dechrau. Ond i ddim cweit wedi dalaget at y man ni de.
A y peth mae Ironman Cymru yn enwog am yw'r cefnogaeth ar y beic.
Mm.
Siar oedd y cefnogaeth ar ôl dwy flynau o ddim Ironman, oedd e cystal ar arfer?
Wedd e cystal ar arfer, wedd Penfro, Narberth a Saunders Foot yn ffantastig. Un beth o'n i wedi siarad a meddwl lot beth i ers y ras, oedd o'n i ddim yn teimlo bod St Brides ei hunan cystal ar arfer. A fi'n meddwl achos ni, o'n wedi rhoi barriers lan ar pob ochr o'r hewl, a oedd y crowd i weld eitha bell bant o chi.
Mm.
So mae'n anodd gwybod felly faint oedd na, o dal crowd mawr yna, ond dim ar ein benni de, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Ond wrth i ni ddringo wedyn lan am top Saunders Foot, wedd y crowd fyna yn anhygoel. O'n i ddim yn meddwl bod path i gael, oedd y crowd ar benni a just gwyn o glist i glist. O'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n dringo o gwbl. Oedd e fel rhywbeth mas o'r Tôr de France. Oedd ni a Harry, mam a dad yn sefyll ar y top fyna. Oedd e'n ffantastig i weld nhw fyna. A ie, yeah, mae hwnna'n sicr yn part o'r ras wedd yn stico yn y meddwl ar y lap cynta. Mae hwnna wedyn, obviously, gyda'r beic ni'n cael y highs and lows de. So oedd hwnna fel un o'r highs o'r dydd. A wedyn wrth i chi'n disgyn i Tenby, a wedyn mae stretchio'n eitha cas hir wedyn, yn mynd o Tenby i Lamphy, Lamphy wedyn i Ceriw, a Ceriw nôl i Templeton. A mae'r partner gallu fod yn weddol unig, gallu ddragio, a ges un neu ddoi moment a'r part na, a mae tro cynta yn y ras le o'n i'n stryglan bach. Ond o'n i bai am ni, aeth y beic yn dda, mwynhau i'r beic. A o'n i'n hapus i ddod nôl i T2 wedi gwneud beic digon cadarn.
Dylen ni weid fan hyn, fi'n gwybod bydd e'n gryndo, o'n i mor impressed gyda Roger bod e wedi cael ben a gweithio mas ffordd i weld ti dwywaith ar y lap cynta. Y syth o David wedi gadael am y beic yn y bore, nath Roger jwmpo yn y car, gadael Salton, sef lle wedi wedi bargo, gyrru i Templeton, gweld ti yn Templeton, a wedi'n gyrru nôl i New Hedges er mwyn gweld ti'n dod lan ffordd Saunders Foot. O'n i'n meddwl bod hwnna'n arbennig, a falle'n tip i rhywun arall sydd moyn...
Nath yn briliant, dwi'n
meddwl. Yeah, a wedi'n cerdded lawr o New Hedges i'r dre i weld ti'n dod off y beic yn T2.
Do, so oedd man dad again Templeton, fe oedd e hanner ffordd, tri chwarter ffordd lan yr rhyw fyna, yn gallu rhoi update i fi o siwt oedd ras yn mynd i fi. So, wen i'n gwybod le wen i'n y ras, o'n i'n gwybod o'n i heb nofion yn dda iawn, ond erbyn y man ma, fi'n meddwl o'n i wedi symud lan tipyn yn barod
okay, yn y ras. Ok, siarad yn y ras. So, o ti'n 70th yn credu?
Mm-hmm.
75th?
72nd, rhywbeth yn gweithio, rhywbeth la, ie.
Yn dy mas o'r môr. Dim ble ti moyn fod, rili.
Na, dim yn gwybod.
Wyt ti'n gwybod ble wedi erbyn disti off y beic?
Simon, ti'n cofio?
Wythfed.
O'n i lan i wythfed, o'n i.
Fi'n credu, under age group T.
So, oedd hwnna di mynd yn dda. Yn dengos pa mor gryf i fi'n seiclo i gymaru gyda'r nofio. Fi'n meddwl o'n i trydydd neu pedwerydd gyflymar y beic. Felly, oedd hwnna wedi mynd yn dda. Mae'r safon wedi mynd mor uchel nawr yn gyffredinol gyda'r pros, ond hefyd gyda'r age group. Felly, i ddod off i wneud cymaint na land, a fi'n meddwl nes i eitha da.
Meddylia, os byddai ti wedi bod yn safle 65 yn gorffen y nofio, safle 60 yn gorffen y nofio, faint o wyniaeth byddai hwnna wedi gwneud i dwrnod ti'n dweud. Ond, tra bod ni'n siarad y byddai positions...
Safle, ie.
Siaradwn ni beth i'r ryn wedyn, ond gorffennest ti'n chweched yn dy age group, is ti lan y doi position nesa yn ystod y lap cynta.
Do fe.
Do.
Do fe.
Do, a wedyn arosus ti ble wedi fi'n credu.
Diddorol. Mae fe'n diddorol. Yn ystod neb dala fi, sy'n meddwl oedd hi'n neb yn agos i ddod i ddala fi wedyn, oedd weichen yn eitha solid fi'n meddwl oedd e, a fi'n meddwl orffennest i'n egeinfed yn yr age group i gyd allan o...
Yn pob, mas o pob
mas o pawb, mas o 17,700 o bobl nath orffen y ras, a lot mwy na wedi cychwyn.
Y reswm pam sa'n siŵr iawn yn gwmwys, David, achos torrodd ffôn fi yn ystod y ras, oherwydd y glaw. So glaw, mae hwnna rhywbeth arall sy'n siarad ni siarad y byddi. Pa mor lwcus wyt ti... bod y glaw ddim wedi dechrau nes o ti wedi cyrraedd y rhed. Achos fe lot o bobl ddim mor ffodus â ni, a oedd y glaw yn glaw drwm.
Daeth e lawr yn gryf iawn. O'n i ar siwr lap cynta, o'n i. Ond bod e, os ydych chi ddim yn seiclo o dan 6 awr, 15 munud felly, bydde chi wedi cael ei dala'n glaw trwm iawn am awr a hanner. Fla.
Gyto yn enghraifft da, gyto, ti siôn gryndo i hwn. Beth oedd amser gyto ar beic?
Ti a wych o'r anner.
Weles i fideo gyto yn dod nôl mewn i dymbych y pysgod a wedi yn ganol y glaw trwm. Oedd y glaw yn bonso off yr hewl. Mae'n just gwylio'r fideo yn hala fi'n nefus achos yn pob fideo mae gyto yn wefo at ei deulu e. A teulu sydd wedi cymeriad y fideo yma. Ond o ti'n lli gweld tro hyn oedd e'n almynd ar y gori weired a'r tanmac eitha ffres, a oedd yr glaw yn bwmso off, oedd e fel afon yn llifo lawr, oedd gyda yn seiclo dros ben paint gwyn yn mynd ar hyd yr roundabout bach, sy'n ar top dymbych y pysgod. Yeah. A ie, ti'n jyst yn meddwl, o, bydd yr ofalus gyda, wrth gwrs, oedd gyda'n iawn. Ond ie, byddwn ni ddim wedi licio fo mas yn y glaw yn y tywydd na. A dwi'n gwybod rhai o athletwyr eraill ni wedi bod yn y glaw ym mhyrrach to, yn y gyto. A bod nhw wedi gorfod cael te yn yr ail transition er mwyn twmo. Felly oedd glaw yn part mawr o'r dydd. A dwi'n credu nath hwnna effeithio ffaint bobl oedd yn gweilio'r rhed.
cyn ni fynd mlaen i siarad i'r red, mi'n siarad i gyto, gan mae'n siarad i gyto.
Okay.
A pa mor dda oedd sein o dair do.
Oh, yeah.
Sein o dair rieni, e. Absolutely fantastic.
Allai disgrifio fe fel, chymod os chi'n mynd i watch a game o rygbi, a mae'r sponsors gyda fel y seins ma wedi clwmu i'r ffens o gwmpas y ca. Un o'r reina yn gweud Gyto Jones arno fe.
Pwy bydd yna'n gnaeth y sein na? Oedd yr rieni, oedd yw fam wedi bod wrthi, fi'n meddwl, oedd yw wedi gwneud blinking good job.
Reit. Ti off y beic, David? Welest ti Helen a Roger, y rieni?
Do. Do.
Gis ti update?
Gis i ddim update ar y beic. Gis i ddim update ar y man na. Sang, o beth fi'n cofio. I bod honest, dis i off y beic a bolad os dy fi?
Fe, cyn i'r dechrau redig.
Do, cyn dechrau redig. Diwedd y beic, dechrau ryn. Oedd ar stomach cramps yn dechrau roi fi'n really wael.
O'n i'n meddwl mai yn ystod y ryn oedd
yma. Na, dechreuodd e'r diwedd y beic. A oedd bola fi'n crampo. Cymerais i cwpl o emodiums achos o'n i'n becso byddi toilet stops.
Oedd ti'n tynt i'n mynd i ti bach da?
Oedd ddim eisiau mynd i ti bach yna. Oedd fel bola fi jyst yn really fel gwasgu. A pob cam, ti oedd pan ti fel, oedd y stitch feeling na da fi? A mae lot o bobl wedi cael problems gyda'i stymog. Yn ystod y ras, a rai bobl yn gweud falle lawr i faint o dŵr llyngo nhw yn y môr, rai bobl yn gweud oedd nhw wedi, ti wedi edrych mewn i ymchwilio o hyn achos beth oedd wedi
sewerage. Well, mae app mae gael sy'n gweud le mae sewerage yn cael ei roed yn y môr. Nawr, sim sewerage yn mynd mewn i'r môr yn dibych y pysgod, neu bydden nhw ddim wedi gallu gadael ti mewn na. Ond, a mae Roger yn gwybod mwy wedi hwn y fi, oedd y gwynt yn dod i cyfeiriad gwahanol i'r arfer ar dynod y ras. Oedd yn dod o cyfeiriad wise men's kind of thing. Pan mae chi'n ofio mas i'r boi cynta, wedi'r gwynt yn eich gwyneb chi.
With.
A maen nhw yn gollwng sewerage i'r môr yn wise men's. So, a ydy e'n bosib bod e wedi cael ei tynnu am draw, oedd weles i fideo lle oedd pobl yn gweud bod fel scum yfna'r gair, fel ti'n meddwl ar top y dŵr.
Oh, yeah.
Bod rhywbeth odd, bod nhw'n beth wedi gweld o blaen, fel, oedd e fel gwyn, really, fel okay. Ar top y dŵr cyn y ras oedd hwn. Bod yn edrych bach yn suspicious. So, sa'n gwybod oedd yw'na'n wir, jyst na beth glywys i. Ond yn sicr, mae lot o pobl wedi mynd yn sal. Mae'n bosib iawn bod ti wedi bod yn llwngu dŵr, oherwydd falle pan mae ti'n ynadlu, digwydd fod o ton ar y ar ymfynnu'r ni yn bwrw ti.
Ond, ie, yeah, so...
Anyway, beth mae'n gwybod oedd bola tost o ti?
Oedd bola tost o fi. Lot o gels, felly ddim di helpu. Ond oedd bola tost o fi am y doi lap cynta. A fi'n gwybod o'n i'n conan i tinis pan o'n i ar yn reding. Oedd bola tost o fi, oedd bola tost o fi. Ond dim y bola tost le o'n i'n pryderu goffa mynd i'r tŷ bach, wedd e? Bola tost le oedd ni jyst yn crampo yn really wael. Oedd redeg lawr yn wath na redeg lan. Achos o'n i fel bwm bwm, mynd bach yn gloiach ar impact yn really fel o. A treies i yfed dŵr a ddyn halaf e'n wath. A treies i bita rhywbeth bach, glased o coc mewn treies i lap cynta, achos o'n i'n ymwybodol bod fi goffod cymeryd gels a carbohydradau ymlaen yn ystod y marath ni i galluogi'n gan ddim rhedeg mas o egni a rhedeg i beth o'n i moyn rhedeg, ond o'n i'n ffili.
Oedd gwynt ydy de? Oedd ti'n codi gwynt?
Gwyn. Codi gwynt.
Felly oedd y coc wedi helpu.
Codi gwynt?
Codi gwynt. So gwynt ydy ti, basically. Wel,
real gwynt. O'r ddoi ffordd. A oedd e'n boini, sy'n fawr, sy'n ti.
So basically, mwynhau'n mae'n gyd, oedd achos oedd bach yn wynt oedd
ti. Real gwynt. A oedd e'n ffiles i cymeryd dim un lan nes lap 3, a oedd hwnna achos o'n i'n dechrau rhedeg mas o egni. So oedd ti am 15, 16.
Mae hwn wedi digwydd o blaen, y gwynt oedd y gwynt.
Cymeres i gel, Morten gel. A oedd hwnna ddim wedi cytuno'n dda iawn, ond ddim wedi gwneud e'n lot wath, ond ddim wedi gwella'r position. Ond beth oedd yn actually bwrw'r man iawn, a nes ddim dechrau rhwng nes lap 4, achos o'n i'n tôn i'n rhedeg mas o egni, achos eis 15 milltir, heb cymeriad dim lyd mlaen.
Oh.
Creision.
Right, oce. Okay.
Oedd reina i weld ddim yn achosi, so falle to fel halen a rhywbeth sefri wedd really eisiau ar y corff ar y manna.
Wel, ti'n gwybod sain expert ar nutrition nad yn byd. A un peth wedyn ni'n dechrau gweud fyna nawr yw, mae'r busnes gwynt ma ar ôl nofio wedi digwydd i ti sawl gwaith yn y gorffennol pan wyt ti'n gylpan ar a ti'n actually yn lle anadlu ti'n llwgu ar. Mae hwnna wedi digwydd i ti o blaen.
Ond a fi'n bloated oedd e.
Ar ôl nofio. So, rhif un, falle bod hwnna'n rhywbeth yn neud y fe, a fyddi siw fod yn gylpan mwy achos y tonnau ti'n trael cael yr anal cymryd y ton yn dod. A'r ail peth yw, fi wedi gweud e ar nawr yr awr o'r blaen, pam ti'n neud ai yma'n cyfan, mae eisiau brecwast a cino arno ti. A mae'r stymog, er bod ti'n rhoi gels a rhoi carbohydrate drink iddo fe, mae'r stymog yn disgwyl i rhywbeth lando yno fe beth i amser cino.
Mm.
Rhywbeth solid.
Sa'n angytuno ar ti am un eiliad.
So falle, na pam oedd y crisps wedi helpu, oedd achos oedd yn actual
solid
bwyd.
So, cymeres i Masba a Flapjack. A'r flapjack ma'n i siarad ti o B&M, a oedd hwnna'n gweithio achos ti'n cael flapjack diogel o seis.
Ond ffaint y glwch dystio off y beig, un y glwch rhywbeth o'n
Ond o'n i heb bita rhywbeth solid teidi ers 4 glwch yn bore pan codis i am porridge a, a tost. Ond ie, mae hwnna'n pwynt, ond mae fe'n balance, twod, fine balance fe maen nhw'n gweud o cymeriad gormod o bwyd, cario lot o bwyd, pan y ti yn mynd am amser cyflym, pan y ti yn mynd i treial ennill age group.
Problem sy'n dati nawr yw dys dim amser dy ti arbrofi rhwng nawr ac hwnna. Wyt ti'n mynd i neud rhywbeth yn wahanol?
Fi yn mynd i treial, fi yn mynd i mynd gyda solids.
Achos peth sy'n poeni fi yw, yn wedi'i ti jyst wedi gweud, yna i ma'n Cymru, ti ddim wedi cymeriad dim byd mlaen am 15 milltir, dys di bantau. Ond yn cwna, mae'r gres mor fawr, ti'n mynd i fod mor dehydrated, ti'n mynd i fod gorfod i fed.
Fi wedi bod yn, fe ti'n gwybod, fi wedi bod yn arbrofi yn barod ers Cymru mas yn y peingif sagu drwsau'r gau tymeredd siod yn y peingif 25-30 grad Celsius. A ti'n gwybod faint fi wedi bod yn wysi mewn na. A ti'n gwybod bod fi'n mynd trwyddo botel yn rhwydd yr awr mewn fyna, dal yn colli bwysau. Felly, ti'n gwneud pwynt da iawn, a fi'n mynd i goffod cael rhywbeth solid ar y beic yn bac pocedi'n dry suit.
Rhywbeth arall sydd werth meddwl y byddu hefyd yw gweithio bydd yn gymaint o tonnau yn cwna, so falle bydd ti ddim yn gylpan gwmynt, falle bydd y werth edrych mewn i a canolbwyntio ar ffordd ti'n anadlu yn cwna i weld ydy hwnna'n ei wyniaeth. Achos, wedys ti wrthai bod ti wedi clywed ar yw podcast bod y môr yn cwna fel so bod e mwy hallt. Felly, so ti'n mwyn fod yn llwngu dŵr, hallt.
Mae'n gweud bod e môr hallt mas na. A mae pobl yn dod mas, ti'n bod, yn gwbl, well, gyda blas dan y gig, fe bod wedi bita bacin o halen, ti'n bod?
A bod yn effeithio ar y crôn hefyd?
Ie, mae crôn i ddim yn crôn gorau chwaith. Ti'n fi fel, ti'n bod, crôn, fi'n llosgu'n rwydd, fi'n sensitif, fi'n bach soft i fi. So, fi wedi clywed bod rhwng y halen a'r tymeredd a popeth, dwi'n ddim yn, mae'r, byddai ddim yn stad dda falle ar y DC, ar ôl ras o'r y disadwm, roedd hi fel da.
Lot o chuffing a lot o crôn di llosgu.
Byddai mwy maldod.
So na, dim un am un. Reit, oce, okay, yredeg de, yredeg.
Joies i yredeg mas draw. Roed y problem gyda'r bolau un ochr. Wedd y cefnogaeth yn wych. A pobl yn sefyll mas yn y gwynt a'r glaw, yn cefnogi, yn gweiddi. Oedd e'n briliant. Oedd e'r yn hedfan heibo. Oedd e'n briliant i gallu torri a lawr i fi. Dwi'n dwlu ar wneud laps, achos hwnna'n meddwl bod fi'n edrych ar ymwatch i pob milltir i gweld pob mor gloi mae milltir yn mynd. Dwi'n torri a lawr yn feddyliol. fel pob lap, ti'n modd, a nath y ryn mynd yn môr gloi.
Wel, atgofion sydd y fi o'r red, specific atgofion i'n neud y tŷ, yw gwelt i, pan mwn i'n cerdded lawr New Hedges, a wyt ti'n redeg lan New Hedges, ar y bit just ar ôl y feed station cyntaf yna, yn troi a gweithiau, mae'n really bola tost y fi, a fi meddwl, oh no, coni off, achos bob tro ti'n ei ai yma, ti byth yn cael run lle ti'n cadw'r pace mynd nes y diwedd, ti'n wastad yn ffeidol y diwedd, stryglan gyda'r fola, stryglan gyda'r calves, ti'n meddwl, mae wastad rhywbeth, o'n i'n meddwl, oh, coni off, mae'r un peth mynd i digwydd to. Gweld ti'n dre, to, ti'n gweud, mae bola tost y fi, a erbyn hyn, oedd hi'n absolutely hemmoi lawr y glaw, ond, os ych chi yn spectator, a chi mae'n good cot glaw, allai ddim recomendo dry robe digon. O'n i'n sych corgin fewn y cot na. Oedd hyd yn oed trainers fi'n sych, achos oedd mae'r cot mor fawr, oedd yn cyfro fi gyd lan. Anyway, wedyn, gweld ti ar gwelais i ti cwpl o weithiau, os ti ddim yn siarad fi. So, o'n i'n meddwl, o na. Ond fi a Roger, wastad yn edrych ar y tracker a meddwl, wel, mae fe'n achwyn, so fe'n edrych yn hapus, ond mae'r pace yn dal yn dda. Wedyn, fi'n cofio gweld ti ar diwedd lap 3, a wedys ti wrthai, ddim yn achwyn beth yw'r fola tro hyn, o ti'n gweud, mae hwn yn ei doli ar nawr, wedys ti wrthai.
I fod ni, o'n i wedi cadw'r pace i fynd yn dda, o'n i...
Ond wedi dweud, mae hwn yn ei doli'r nawr, so'n i'n meddwl, reit, fi'n mynd i gweld y to nawr ar dechrau'r lap 4, a weiddes i arno ti, ti ar y lap diwetha, mae fe fod yn ei doli'r, cadw fynd, achos,
well,
mae fe.
Os na, tynnodd hwnna fi at yng Nghylid, o'n i'n meddwl hynna'n, ti'n meddwl beth, mae eitha, reit. Gwych milltir o'r marath yn mas i'r ôl, o'r Iron Man cyfan, os nad yw'n gwneud doli'r nawr, wel, mae rhywbeth serious i o le.
So ti'n gwneud yn iawn?
A o'n i'n meddwl, ffynan, ydy'n meddwl reit. Ond gallai fyddi mewn un ffordd neu'r llall.
Wel, fi'n falch bod wedi helpu ti, achos fydda i ddim yn ei helpu ti, neu hala ti'n really grac, fo fi'n gweud wrth ti.
Ond helpodd i fi, a cadwys i'r pes i fynd yn dda, redes i eto trydydd y pedwarydd cyflyma yn yn age grŵp fi. Rydys i 3 awr 16 munud a dwi'n really proud o'r amser marathon. Na, mae'r cwrs yn Cymru yn anodd. Chi'n mynd lan, chi'n dod lawr troi, loads o troion. Sydd ddim yn neud...
Troellog.
Ie, mae'n troellog. Dim yn rhwydd i cael momentum. A sim lot bod yn rhedeg o dan 3 awr 30 munud yn Cymru. Felly o'n i'n... Di rhedeg 3 awr 16 munud. Yn weddol gyffyrddus...
Pwy pes yw hwnna, David? I roi mewn i...
Ie, 7 munud a 30 eiliad. 31 eiliad. A ma hwnna'n, o'n i'n really hapus gyda hwnna.
A ma
hwnna'n
cynnwys yr afi ar mwyn byta hefyd.
Odi, a o'n i'n rhywun hapus gyda hwnna. Ma lot o bobl wedi gweud wrthai pa mor dda ni wedi rhedeg ers ni. Sa'n gwybod lot wedi rhedeg mwy gyflym na lot o bobl wedi mynd i pisiynau yn rhedeg 3 awr, 45 munud, 4 awr, neu yn fwy. A mae hwnna dal yn amser dda yn Cymru. Ie, dwi'n hapus drwy'r rhaffer yn. Dwi'n hapus, da siwrt nes i peso fe. Dwi'n hapus gyda'r ffaith bod fi wedi gallu roi yn y meddwl imnan yn gweud, ydw, fi gallu redeg yn gryf off y beic. Nes i ddim gor feico, nes i ddim gor redeg. Oedd ti'n gwybod fel fi wedi recyfro ers y ras. Wedi eitha da bod wedi llun. Godes i, si Manfam Charlie am wac. Nes i brecwas yn unan, nes ddim aros yn gwely. Joio dy harith, ni mas i gerdded. Cwrdd ar tîm a ddrai. Nw ffili cerdded mas o'r car a stwff. Ond ni'n teimlo yn dda. Dwi'n nôl yn ymarfer yn barod. Dwi heb emptio'r tank, fel ydych nhw'n gweud, achos dwi'n gwybod bod cona yn bwysig, a o'n i'n gwybod bydd y rai fi mynd nôl i'r marfer yn gloi er mwyn cael bloc bach cyn hedfan, a fi wedi llwyddo i wneud na yn y gorffennol, byddwn ni byth bod yn y sefyllfa hyn ar ôl benniau yma'n Cymru.
Ie, cytuno, fi'n credu mae lot o fe'n wneud yn feddyliol hefyd, pan ti'n gwybod mae'r ras diwetha yw e, ti'n sort of clapso mewn pob fath o ffyrdd ar ôl y ras i benni, ond gwybod bod ras arall yn dod, wedi helpu ti pwysio mlaen, mae fod yn actif yn syth ar ôl y ras wedi helpu. Ond wrth gwrs, dim jyst y dydd ar ôl y ras oedd ti'n actif, ond athon ni straight nôl mas ar ôl ti benni. Nath Helena Roger yn gredig iawn yn gytre a Harry ar y pwynt yma, achos oedd ei wedi cael digon erbyn hyn.
Oedd e'n briliant i weld, un o'n moments gorau fi beth yn unrhyw ai yma, fi'n meddwl, oedd gweld ti a Harry a mam a dad ar y carped coch, a o'n i'n mor ddiolchgar bod chi wedi bod na yn cefnogi fi yn ystod y ras, ond hefyd yn cefnogi fi yn y siwrne yn arwain ti ar ras, achos dwi ddim yn unig am y ras, mae fe am y digwyddiadau, mae misiodd caled yn arwed lan am y ras, mae ni a wedi bod mor gefnogol i fi yn gadael i fi ymarfer, yn helpu fi ymarfer, mam a dad rhywun peth. A dwi'n ddiolchgar bod hi'n caniatau i fi wneud na, gweld nhw ar y diwedd yn special iawn a moment bydd y wastod gyda fi am byth de.
Ie, dwi'n mwyn y tegu beth ti'n gweud hefyd. Helena Roger goffa codi am 4 gloch bore i ddod i wylio ni a edrych ar ôl Harry am yr amser na i gyd fyd. Byddwn ni ddim wedi gallu wneud e hebddo nhw, really?
No, byddwn ni ddim gallu wneud e hebddo nhw. O'n nhw'n absolutely fantastic. Aethon nhw nôl a Harry wedyn, dwi fe?
Do, aros o'n i mas. So, y cwestiwn mowr, fel o'n i'n treial cerdded ti o gwmpas strydoedd dim eich pysgod, oedd beth o'n i'n mynd i cael ei fita. Mae'n couple options, oedd e? Wel, gyda, gatho ni stop, dwi fe? Ti fas y gwesti odd na.
Do.
A oedd cwbl bach, beth fydd oedran nhw, ti'n meddwl? 70?
Ie. Yeah.
Yn trial gwerthu sangria. A nath nhw llongyrfarch David ar gorffen y ras, oedd hi mae'n siglod y lawd i. A wedyn wedi ddi, wyt ti mae'n trial bach o'r sangria? Oh yeah, please then, meddwl David. Ges ti shot bach o sangria. Wyt ti moyn glas, wedi di? Ys di, o, oce okay, de. A wedi di, o, na £5 de. Di cofio?
Toch. A ni'n bita di byd ar y pwynt ma. Ni'n meddwl, o'r bola ddim yn gret. Fyd. Fylis i mi dadlau ddim yn y tent ar ôl y ras. Wna ddim fel fi o gwbl a pizzas a crisps. So, twles i gwbl o packs o crisps yn y bag. Pack o pombez i Harry. Pack o pombez i ni a. A ni'n meddwl, o, fi ffili bita fan hynna. Ni'n meddwl sy'n disyn o de. Mi'n meddwl, siarad o Oli Simon a Craig Burrows a pobl fan ar y tent am y ras. So, wrth fi gweld ni a, watcho lot o bobl yn benni, watcho ni dyn yn benni, gwylio'r athletwyr yn benni, cerdded rownd y ni a, ni a'n gweud, reit, be ni'n cael ei bita yn o'r e? So, o'n ni'n mynd i cael burger, fish and chips, neu Domino's. A fish and chips yn illodd, dde fe. Gan bod ni yn Tembi, fi'n meddwl oedd rhaid cael fish and chips.
Dwi'n credu, o ti moyn rhywbeth hall. A falle, os byddai ti wedi cael pizza neu burger, falle bach gwmwn o'r stecs, falle?
Eithon ni heibo burger, ond nhw yn edrych
yn sfelod fein.
Wedi yn sfelod fein. Ond eithon ni, oedd man gwych dyn ni yn cywo am fish and chips. Achos o'n i'n gweld pob un o dod heibo, a o'n i'n lle gwylio yn athletwyr ni. O'n i'n edrych ar y tracker yn gwybod pryd o'n nhw'n mynd o'r heibo. So ni ar y tracker yn gwylio ein athletwyr i gyd dros 20 ohonyn nhw. A o'n i'n cywio am fish and chips. Oedd na'n eitha gwyd, ydde?
Sa'n gwybod os y glaw torrodd ffôn fi neu tracor athletwyr i gyd, David?
Ie, yeah, gys ti nes ti effan o job, ta beth. Do, so, sa'n gwybod beth gys i nawr? Jumbo sausage, fe? Ie, yeah, jumbo sausage, curry sauce a chips.
Wel, mae'n digon o stecs.
I fod yn honest y ti, strygles i gyda'i.
Do, ond strygles i gyda'i fi, fedda, wna i ddim hyd yn oed wedi'i wneud â'i yma.
No, wna i ti cerdded y milltiro, ti.
Chicken curry.
Do, do, chicken curry.
Gyda peas a chips, gys i.
Oedden ni nôl mas wedyn.
Do, yn y twyllwch erbyn hyn.
Oedden clas. Gwylio nhw gyd yn dod lawr am y carped coch. Rai o nhw ddim yn gallu siarad gyda ni. O'n i'n neud fideos yn nhw, rai yn nhw'n wyfio i brechau, rai yn nhw'n rhoi high fives yn ni. Ond oedd e'n briliant i gweld yr emosiynau nhw'n mynd trwyddo ar ôl diwrnod allan ar y gwrs.
Oedd rai athletwyr yn diflas iawn ar y pwynt yma. Ond un person A twod, sa'n gweud na'n ffordd wael y cwbl. Twod, maen nhw wedi bod wrth un awr, es ti'n 12, 13, 14 awr. Un person oedd wrth i fodd yn joio oedd Owen Jones.
Ni'n gwybod beth i fi'n Owen Jones. Boi mwy o hapus mas ar y cwrs.
Oedd e, wel, welwn ni fe ar diwedd lap 3. Wel, oedd yn edrych fel gallu wedi gwneud y holl beth to. A nath ni ddim aros nes reit y diwedd, achos oedd rhaid i ni mynd gytret, Harry, oedd e lan Pallisgi. Dim ond yn dig, oedd e'n dig y gloch y nos, oedd e wedi dechrau bwrw glaw eto, o ti nawr yn y drai rob, o'n i yn y coti sy'n trethlon, a o'na ddim yn waterproof iawn. Felly, goffon ni wneud y penderfyniad
arno. Goffon ni mynd all a bake, ysdw ffyd, dyfa?
All a bake, a big palafa. Felly, goffon ni wneud y penderfyniad i gadael y llinell terfyn yn gynnar i fynd nôl. A, collon ni Owen dod lawr y llinell, ond dwi wedi gweld fideos efo ers ni. Egni?
Lle wedi gwneud lap arall yn rhwydd.
Credu gallai wedi gwneud marathon arall.
Wel, ar llun o fe, ar gloch, ar y diwedd.
Ie, so trwy gyntaf maen nhw wedi gwneud hwn, ond nhw wedi rhoi cloch yno i'r pobl oedd yn gwneud rai maen am y tro cyntaf, i canu'r cloch i ddangos mae tro cyntaf nhw oedd e. A oedd hwnna'n boblogaeth iawn yn oedd e,
o'r
llun yn arbennig.
A, ie, pobl eraill, wedyn Sean Mason Evans, nath e, sa'n siw siwt benno fe, mae wedi bod yn sal iawn ers y ras, Drian, ond nath e, mae fe boi mor stwbwrn.
A cryf.
A cryf, a bennodd e, war y teg iddo. John Kilrwe, Scarlett, ti'n bod, nath e benni aros mas. Mae'r pobol ma, dwi'n, ti'n bod, llyn nhw'n balch iawn, aros mas, nes hanner o dyn ar ddeg, tynnu am hanner nos, yn dal i fynd, fel pob clod i nhw hefyd.
Cyn mynd yn gorffen, un person dwi'n credu dylen ni siarad y byty yw Ryan Thomas, un o athletwyr ni sy'n dod o ardal Tydrath, Fishguards, lawr ffrar o le. Nath e ei degfed Ironman Cymru lenni. Mae fe wedi gwneud pob Ironman ers y dechrau. Oedd e ar y bandwagon Ironman Cymru cyn bod Ironman Cymru yn bandwagon i jwmpo arno.
Ffordd air o ie. Mae'n ffordd air o ie.
A ti'n meddwl beth, David? Mae rhaid i ni cael ar y podcast.
Mae fe.
Wedi wneud pob Ironman.
O deg o nhw oedd eleni.
O deg o nhw, nath un o nhw ddim benni. Na. Benno dde, just ar ôl y cut-off. O, gytid.
Just ar ôl y cut-off.
Just ar ôl, ie, cwbl o fynd ar ôl y cut-off.
A ti'n meddwl, fi wedi clywed stori arall yn gwirai fe'n gloi. Person arall, roeddi'n gweud beth i'r person ma ddim wedi wneud y cut-off.
O, fi'n gwybod beth i'n mynd i gweud.
Nath un person, nath e mewn i transition, i T2, right? A oedd e ar ôl y cut-off, T2, ond oedd y app yr Ironman heb update o. So nhw wedi gweud, no, you're fine, go out and run. Ond oedd e meddwl o'n i'n benne, dwi heb wneud y cut-off yn un, nefe? Dwi dros y cut-off, ond oedd yr app heb update o. So aeth e mas i wneud y run, oce? Nath e run within the cut-off, y run. Ond a croesodd e'r llinell o dan
17
awr. Ond achos oedd e heb bennu'r, oedd e'r app wedi update o wedyn.
I dangos bod yr rhi hwyr yn bennu'r beic.
Rhi hwyr yn bennu'r beic. A na.
Garwn nhw ddim medal iddo fe. Ie. So dim yn unig mae rhaid i chi wneud yna'n 17 awr. Mae rhaid i chi gorffen y beic o fewn sydd yn amser fyd. So os mae mow ffara yn rhi slow ar y beic na, so nhw'n mynd i gallu gadle reidig. I fynd o maen nhw'n gwybod, wneud e bennu'r rynna, mae'n dwy awr reid, dwy awr o fe. Mae'n
meddwl, mae nhw wedi gweithio, ie, mas o ti reidig.
Ond fi wedi clywed o beth arall hefyd e. Nath rhywun gorffen gyda eiliadau dros y cut-off, oce? Ond sa'n mor os weles di'r fideo, weles i fe'n digwydd yn real life. Fel oedd ar ran fwyaf pobl wedi gorffen y swim, so oedd e byddi 120, 130, nath yr frigad tân cael galwad mas, a nath nhw bloco pobl yn mynd o'r nofio i T1. Mae fideos i gael lle ti'n gweld tua 100 o athletwr yn sefyll yn llonydd tu'n ôl y frigad dân, achos mae'r frigad dân ffili ffito trwy'r barriers, so pwy bynnag sortodd hwnna mas. Mae fe nawr heb cael medal. Croesodd e eiliadau dros 17 awr. A wedodd e, os o byddwn ni heb fod yn styc tu'n ôl y frigad dan, Bydde fe wedi bod yn iawn.
A ie, mae'n ruthless.
Mae'n mor ruthless.
Anyway. So, ie, yeah, mi'n cael Ryan Thomas mlaen, achos dwi ddim yn fwy sy'n fragio o gwbl.
Na.
Ma, a o'n i'n meddwl oedd e'n... Pa mor emosiynol wedi dde yn yr award ceremony, ceremony gwbrwyo ar y bore di llu. Mae'n i'n na'n gwylio fe, a twtch bach neis gyda hi yma ar y tro yma, yn cael o pobol lan ar y llwyfan i derbyn troffi bach a t-shirt a bach o memorabilia am gwneud yn y deg flwyddyn yn olynynol. Ond oedd e'n eitha emosiynol yn derbyn...
Do, a o'n nhw wedi roed yr tystysgrif o pethau i'r person
do,
na ddim benni a degfed un.
Ond, ie, pob clod i Ryan a llongau fechadio mawr, mawr iddo. Cython ni bore bach neis ar y bore di llun, cwrdd ar yr athletwyr, botel bach o champagne, lluniau o'r cefnogwyr, o'r teulu, dangos faint o tîm i ni, a faint mor bwysig wedi cefnogwyr a'r teuluoedd i gyd, a faint o nhw gyd yn meddwl i ni, achos maen nhw wedi bod trwyddo lot, maen nhw'n rhan mawr o'r dydd, a o'n i'n ddiolchgar iawn o'i gefnogaeth.
Un peth arall dwi'n mwyn gweud, cyn bod ni'n gorffen, rheina o'n chi sydd wedi gryndo i nawr i'r awr o'r dechrau, ych chi'n gwybod y taith i ni wedi bod arno i trial cael David i cael lle yn Cona. Chi wedi clywed ni'n trafod y weithiau ni wedi bod yn eistedd yn yr award ceremony. Dwywaith yn Cymru, Cozumel, a Iwerddon, lle mae David either un spot yn fyr neu dwy spot yn fyr o cael lle i Cona. A yn y diwedd, deseidwn ni'n mynd i Shanghai er mwyn trial cael David cael lle yn yr hanner aiman yn Shanghai a byddwn ni'n llwyddiannus fy ni. Ond oedd y taith na i cael y spot Cona yn un hir, yn un galed. A fi wedi bod yn eistedd yn yr award ceremony na, mwy nefus na ras yn croesi popeth sydd â fi bod yr slot mynd i rywlo lawr i David a dwi byth wedi. Ishtyn na nawr, di llun, doi wythnos bant o mynd i Cona, be sy'n digwydd? Mae David o'r diwedd yn llwyddo i gael slot am Cona mewn Ironman, dim jyst mewn Ironman, yn Ironman Cymru, sef un o'r unrhau anoddau i cael slot, oherwydd mae Ironman Cymru ar dechrau'r flwyddyn, sy'n meddwl, os chi'n neud Ironman ar diwedd y flwyddyn, felly bod lot o pobl y blaen chi wedi qualify o'n barod, so mae fe'n mwydieddol o rowlo, ond pan mae fe ar dechrau'r flwyddyn Ironman de, yn mis Medi, fel blwyddyn ysgol, mae'r slot i gyd, sneb wedi cael slot o, so os ydych chi'n cael slot, ydych chi'n cymeru de? A felly na pa mae mor anodd cael Cona slot yn Cymru i fyd. Gath David slot a goffodd, wel, ddim rhaid i, ond penderfynus di i troi y lawr achos bod ni'n mynd lenni. So, llongor chi adeg gynta am qualify am Cona am yr ail waith.
Diolch.
A llongyfarchiadau am wneud y cyflawni hyn yn Ironman sydd wedi bod yn freuddwyd i ti am blynyddau. Ond, ie, yeah, so llongyfarchiadau am wrth i ar hynna.
Oedd e'n teimlo'n eitha odd eistedd yna a wyfio'n breichu lan a gweud na, sai moyn y lle am flwyddyn nesaf. Ond targedau eraill a pethau eraill yn ei edrych mlaen am flwyddyn nesaf hefyd yn... financial yn...
Mae'n drud.
Mae'n drud i mynd. Sa'n gwybod siwt mae pethau mynd i mynd lenni to, a sa'n moyn cymuto i 2023 i fynd i Cona eto. Ond oedd e'n teimlad eitha odd, a fi siw bydde ni a siw ddim... Oedd ddim yn gwybod, felly os bydde ni wedi sefyll lan a gweud, ie, gaie, fi wedi bod ddim wedi bod... Sa'n wedi bod ddim wedi bod rhi surprise. Ond o'n i wedi gweithio i na, even os fi'n qualify o Simon i Cona 2023.
Byddwn i ddim wedi beio ti o gwbl os bydde ti wedi cymeru'r slot. Achos mae fe'n rhywbeth ti wedi gweithio mor gael. Ti'n meddwl beth yw'r saying Saesneg na? Ti'n aros trwy dydd yn bus a wedyn mae doi'n dod. Oedd e bach fel an, oedd e?
Oedd.
Dwi wedi dreio cael y sgwrs yma da ti David a ail fyw y dydd. Llongyfarchiadau mawr y ti ar amser anhygoel. Ni heb gweud beth oedd amser ti?
Na, 10 awr a 11 munud.
A?
Un eiliad. So, oedd e'n PB fi'n Cymru dros 4 awr. A oedd e'n penwthnos anhygoel i fod yn rhan, i cael ai yma nôl yn dim i chi pysgod eto. Nes i mwynhau y penwthnos mas draw. Dwi'n hynod o ddiolchgar i Nia, i'n rieni, a i pawb arall oedd allan yn cefnogi, ond yn enwedig i ni a'n rieni am roi lan gyda fi yn ymarfer, yr highs, y lows, grondon o fi'n conan, goffodioddau o fi mewn mas am y diwrnodau hir ar y beic. Dwi e ddim yn hawdd, a dwi'n ddiolchgar bod y cefnogaeth da fi o ni a'n rieni ni a'n enwedig. Si goffa edrych ar ôl Harry a aros i fi dod nôl. Dwi ddim yn hawdd fel rwy'n gweud, o lot o chi'n deall fe ma fe, felly dwi'n bach anffodus iawn.
I ni heb really cael lot o siawns i dathlu a yma'n Cymru, oherwydd mae'r golygon yn troi yn syth nawr at cona. Dwi'n newydd applio am visas ni heddi, sy'n gyffroes. Mae'r flights yn sorted, mae'r accommodation yn sorted. Y gyd sy'n reili rhaid ni'n ei nawr yw mynd.
Waw, mae fe ma.
Gyffroes iawn, felly stay tuned am lot fwy o Cona content. Diolch yn fawr i chi gyd am gryndo.
Diolch.